que écoutez VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Kembali bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC. Kali ini akan ada obrolan bersama Bapak Made Lasmawan, diaspora Indonesia yang tinggal di Colorado, tentang profesinya sebagai dosen gamelan Jawa dan Bali di Amerika. Nanti akan kita simak bersama obrolannya. Maka dari itu, jangan kemana-mana, tetap bersama VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Masih bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC. Dan sebentar lagi kita akan simak obrolan bersama Bapak Made Lasmawan, diaspora Indonesia di Colorado, yang akan bercerita tentang profesinya sebagai dosen gamelan Jawa dan Bali di Amerika. Kita simak obrolannya berikut ini. Kembali bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC dan sudah terhubung dengan Bapak Made Lasmawan, diaspora Indonesia yang tinggal di Colorado Springs, Colorado. Langsung saja kita sapa. Halo Pak Made, apa kabar?
Halo Mbak Dewi, selamat siang, kabar baik, terima kasih.
Terima kasih sudah mau berbagi dengan VOA. Pertama boleh ceritakan profesinya?
Saya sebagai seniman dan sebagai dosen di Colorado College di Colorado Springs. Saya sudah berada di sana mulai tahun 1992. Tapi sebelumnya saya juga menjadi dosen di San Diego State University. Dan sebelum saya ke Amerika, saya jadi dosen di ASCII Surakarta tempat saya kuliah. Dan sekarang sudah menjadi EC Surakarta.
Sudah berapa lama menjadi dosen di Amerika?
Resminya sudah 31 tahun, mulai dari di San Diego State University tahun 1990, dan tahun 1992 saya pindah ke Colorado, mendapat kerjaan di Colorado College di Colorado Springs, dan juga beberapa universitas di sekitar Colorado, termasuk di Colorado University di Boulder, dan di Colorado Springs, dan di Denver Metropolitan State University, juga di University of Wyoming di Laramie.
Baik, nah biasanya ada berapa banyak mahasiswa Amerika yang ikut dalam kelas Bapak?
Saya mengajar dua jenis mata kuliah. Yang pertama adalah praktik gamelan, yang kedua adalah ilmu pengetahuan tentang budaya Indonesia. Itu saya bagi tiga mata kuliah, yang satu Indonesian Music dan Budaya, yang kedua Performance Hindu Epic, yaitu membicarakan tentang Ramayana dan Mahabharata. Terus yang ketiga Performance Balinese Gamelan dan Tari, itu yang lecture-nya, yang ilmu pengetahuannya. Terus yang gamelan itu, tari sebenarnya istri saya yang mengajar, dimasukkan ke dalam ajang kelas seminggu dua kali. Mahasiswa biasanya sekitar 10-20 mahasiswa untuk gamelan, dan untuk mahasiswa pengetahuan itu biasanya sekitar 12, pernah sekali 25 orang.
Wow, banyak juga ya Pak, mahasiswa Amerika yang tertarik dengan kesenian Indonesia, khususnya Bali ya Pak ya?
Ya, karena di Colorado College itu program kami tidak hanya untuk mahasiswa-mahasiswa musik, tapi juga untuk humaniora yang bisa diambil oleh mahasiswa-mahasiswa lain, termasuk Asian Studies, Southwest Studies, bahkan beberapa antropologi, sosiologi, itu semua bisa ngambil kelas.
Menurut Bapak, kenapa mereka memilih mempelajari kesenian Indonesia?
Yang pertama, di dalam Music Department Colorado College itu untuk mahasiswa yang jurusan yang majornya music itu diharuskan untuk mengambil gamelan, require. Untuk yang lain, humaniora itu bagi jurusan-jurusan atau departemen yang lain itu diharapkan juga untuk mengambil humaniora, walaupun misalnya dia majornya computer, science, ekonomi dan lain sebagainya. Bahkan ada yang pemain hockey, pemain soccer, volley, basketball itu juga diharapkan untuk mengambil mata kuliah humaniora, dan salah satu pilihannya adalah kebudayaan. kebudayaan Indonesia atau kebudayaan Asia.
Apakah Bapak pernah mengajak mereka atau anjurkan mereka belajar langsung ke Bali?
Saya sejak tahun 1996 sudah mulai membawa mahasiswa ke Bali. Ini ada program saya buka di Kolodopolit itu termasuk summer program. Dari awal itu saya mulai dengan Profesor Vicky Levin tahun 1996 membawa mereka ke Bali di dalam summer program. Terus berjalan tiap tahun itu program ke Bali. Bahkan beberapa dari mahasiswa saya itu juga termasuk mendapatkan beasiswa antar mahasiswa dari pemerintah Indonesia. Beberapa kali ada yang saya kirim ke Malang, ke Jawa Barat, ke ada di Medan, di Bali, di Solo. Bahkan pernah dua kali periode itu konsul jenderal Amerika yang ada di Bali itu dari kelas saya, orangnya tamat dari Colorado College ya. Setelah saya kirim mendapatkan Dharma siswa, belajar satu tahun di Bali, setelah itu dia dapat pekerjaan di International School di Bali dan selanjutnya dia menjabat dua periode konsul jenderal Amerika di Bali.
Wah, kebetulan sekali ya. Nah, saya dengar Bapak sedang ada di Jakarta saat ini. Boleh ceritakan tentang perjalanannya? Seperti apa sih pulang kampung di saat pandemi ini?
Ya, ini sangat menarik karena saya sudah membeli tiket di akhir semester itu tanggal 19 Mei yang lalu. Saya harusnya sudah pulang. Terus mendadak Singapore Airlines menelpon saya bahwa Bali ditutup. Akhirnya saya menunda-nunda-nunda, maunya menunggu kapan Bali ditutup. Ternyata sampai saat ini Bali belum dibuka. Akhirnya saya memutuskan lewat Jakarta karena sudah hampir 2 tahun saya tidak pulang. Nah, itu saya paksakan diri saya. Padahal saya sudah merasa aduh, karantina itu seperti di penjara. Ini pelajaran bagi semua orang atau bagi kita, belajar sabar yang terutama. Pengalaman saya itu dari Colorado Springs ke Denver, dari itu ke LA, Singapura, dan ke Jakarta. Lucunya ketika saya lapar sampai di LA, ternyata tidak ada yang jualan makanan, hanya membeli air putih aja di airport. Sudah itu untung sampai di pesawat dikasih makan. Hal interesting sekali waktu turun di Singapura itu kita seperti tahanan, harus menunggu keluar dari pesawat itu satu persatu, terus dicek, terus dituntun berbaris ke ruang tunggu yang sangat spesial, secure area. Disuruh nunggu di sana sampai dipanggil nanti ke gate yang membawa kita ke Jakarta. Sangat menarik, tapi ya pengalaman bagus ya. Airport di Singapura itu semua pakai kaca, itu penuh kaca-kaca-kaca. Karena sebelumnya nggak begitu. Pengalaman menarik.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia. The Voice of America.
VOA. Dari Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Masih bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC. Kita simak kembali obrolan lanjutan bersama Bapak Made Lasmawan tentang pengalamannya mengajarkan kesenian gamelan Jawa dan Bali kepada mahasiswa di Amerika. Berikut obrolannya.
Setelah sampai Jakarta, menarik lagi karena harus mengisi form, harus gini gitu, hampir sampai keluar itu ya, saya hitung-hitung ada 7 step itu yang harus kita lewati sebelum bisa keluar dari airport ya. Ya semua pelajaran bagus lah. Untungnya kan kita sudah siap sedia gitu, sudah merencanakan pasti ada sesuatu yang harus kita lalui. Samping itu agen saya yang di San Francisco juga sudah memberitahu step-stepnya itu harus dilalui. Menarik lah karena sudah sampai di hotel mendapat berita bahwa Jakarta sedang parahnya COVID varian Delta itu, dan berita hari ini bahwa di Jogja itu katanya agak ngeri juga. Mudah-mudahan ini segera berlalu ya.
Iya, mudah-mudahan ya Pak ya.
Di Bali saya tanya teman-teman udah agak mendingan ya, karena pemerintah Bali juga bekerja keras. Upacara-upacara di Bali itu masih dibatasi, tidak boleh berkumpul terlalu banyak. Misalnya kalau ada orang ngaben itu 25% dari warga itu giliran gitu. Upacara di pura pun juga begitu, tidak barengan masyarakat itu datang ke pura, diatur lah.
Iya. Nah, Bapak, saya kembali lagi mengenai profesi Bapak sebagai dosen kesenian di Amerika. Ceritakan pada saat pandemi, bagaimana Bapak mengajar?
Ada dua cara. Pertama, awal-awalnya semua online, terus kita berusaha untuk mengajar lewat Zoom. Tapi begitu kira-kira beberapa bulan itu, mahasiswa yang ada di kampus dibolehkan datang ke kampus kalau mereka itu sudah jelas negatif gitu sudah. Karena di kampus juga menyediakan petugas-petugas COVID itu. Saya sendiri, sekolah saya mengajar itu jadinya dari kampus, tapi online juga Zoom gitu. Mahasiswa-mahasiswa yang di luar kampus ada di Cina, Korea, Amerika, di England gitu. Dia bisa mengikuti kuliah saya lewat Zoom. Cuman yang jadi masalah karena mahasiswa yang di Gambalan itu bisa praktek, terus yang jauh-jauh ini, saya harapkan mereka bisa memakai instrumen yang mereka punya di rumahnya seperti piano atau gitar atau jenis apa. Yang lebih banyak itu piano atau alat-alat yang bisa mengikuti suara gambalan seperti suling itu misalnya. Nanti dua cara, ada yang praktek langsung di Gambalan, terus ada yang mengikuti lewat Zoom. Memang agak sulit, tapi notasi saya kirim, nanti pada akhir semester mereka menunjukkan beberapa gending yang apa lagu yang kita ajari. Itu yang gambaran yang secara praktik, tapi kalau yang dari segi perkuliahan pengetahuan lebih gampang karena di dalam silabus itu kita sudah mencantumkan nama buku-buku, artikel, dan mereka yang harus pelajari. Dan di akhir semester itu kita ada final exam, ada laporan lewat Zoom, terus ada laporan juga final paper, ya, penulisan 5-10 halaman yang mereka pilih sendiri tentang kebudayaan Indonesia. Kalau itu pelajaran, misalnya pelajaran tentang Indonesian music, saya harapkan mereka bisa tentang dangdut, keroncong, tidak hanya gambalan, riset tentang kesenian di Kalimantan, Sulawesi, dan yang lain sebagainya. Pengetahuan yang lebih leluasa kita bisa memberi informasi kepada mereka. Tapi yang agak sulit ini memang yang praktek gambalan, apalagi gambalan Bali dan Jawa itu mereka kan tidak punyanya paling piano dan gitar di rumah masing-masing.
Baik, apa pesan Bapak untuk teman-teman di Indonesia sehubungan dengan kesenian Indonesia yang Bapak ajarkan khususnya kepada mahasiswa Amerika?
Yang pertama, saya juga sering membawa grup dari Amerika, termasuk ya festival gambalan di Solo, festival gambalan di Bali. Saya tekankan kepada pengajar-pengajar gambalan di Indonesia untuk mempertahankan kualitas dan tidak mencampur adukkan pola-pola tradisi dengan karya-karya baru. Karena kebanyakan mahasiswa-mahasiswa dari luar negeri itu, dia merasa sudah bisa gambalan terus dicampur aduk gitu. Itu yang saya tidak inginkan. Karena pola saya itu memberikan mereka itu dasar gambalan yang sangat kuat dulu sebelum mereka itu membuat karya baru. Karena kadang-kadang untuk menghindari tradisi-tradisi yang agak rumit, yang agak mantap itu, banyak mahasiswa-mahasiswa, oh saya sudah tahu gambalan, terus dia mencampur adukkan, itu yang sangat saya sayangkan. Untuk itu, bagi teman-teman di Indonesia, mohon dipertahankan kualitas kesenian kita yang adiluhung, yang tradisi-tradisi terutama, nanti kalau mereka sudah kuat di dalam tradisi, silakan untuk mencampur gambalan ke kreasi-kreasi baru, misalnya ke jazz, atau ke blues, atau ke seni-seni yang lain. Itu harapan saya. Dan saya mengharapkan mahasiswa-mahasiswa saya sudah banyak yang menyatu dengan budaya Bali, Jawa, Indonesia. Ya.
Baiklah Pak Made Lasmawan, terima kasih atas bagi-bagi ceritanya dan selamat pulang kampung ya Pak ya.
Ya harusnya sudah 3 grup ini yang ikut saya ke Bali, untuk Bali atau ke Solo. Mudah-mudahan tahun depan program bisa dimulai lagi. Terima kasih Mbak Dewi sudah memberi kesempatan ini. Satu lagi, saya itu sebenarnya sudah memulai gambalan di Amerika itu di beberapa universitas, tidak hanya di Colorado, termasuk di New York, di Sarah Lawrence College, di Atlanta, saya buka 2 gambalan di Emory University sama University of Georgia, terus ada di Wake Forest, di North Carolina, terus di daerah tengah ini yang banyak, 2 di Montana, 1 di Utah, 1 di Idaho, 1 di Dakota, di Colorado, dari Greeley, Boulder, Denver, Colorado Spring, itu semua sudah ada gamelan.
Baik, wah, terima kasih sekali nih Bapak sudah memperkenalkan gamelan dan mengajarkan gamelan kepada mahasiswa hampir di seluruh Amerika ini Bapak ya.
Ya, termasuk Chicago dan Ohio.
Baik, terima kasih banyak Bapak. Selamat menikmati karantinanya ya Pak.
Ya.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia. The Voice of
America. Dari Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Masih bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC. Kali ini ada informasi tentang kota Moskow yang punya jalur bagi pengunjung untuk dapat menapakkan kaki di berbagai jenis permukaan, mulai dari kayu, batu kerikil, dan buah pinus. Kita simak liputan selengkapnya bersama Utami Husin.
Kalau Anda takut berjalan kaki di atas pasir yang panas atau pantai yang berkerikil, satu jalur alam baru di Moskow mungkin bukan untuk Anda. Di jalur tersebut, pengunjung dapat menapakkan kaki di berbagai jenis permukaan, mulai dari kayu, batu, kerikil, dan buah pinus. Berikut laporan Associated Press yang disampaikan oleh tim VOA. Lepaskan alas kaki Anda dan bersiaplah menikmati jenis pijat kaki yang baru. Sebuah jalur alam baru untuk mereka yang bertelanjang kaki dibuka di taman di Pulau Elk, Moskow pada 1 Juli lalu. Jalur setapak sepanjang 3,6 km ini terdiri dari permukaan yang berganti-ganti, berlika-liku melintasi hutan pinus di taman tersebut. Menurut pengelolanya, jalur ini mengombinasikan pijat, akupunktur, dan terapi aroma dari udara segar di tengah hutan pinus itu. Seorang pemandu di jalur tersebut, Yevgeny Shevtsov, mengatakan,
"Ada berbagai jenis permukaan. Di sana Anda bisa temukan hampir semua jenis permukaan yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Ada batu, pecahan batu, buah pinus, serbuk gergaji, beragam jenis serpihan kayu, kulit kayu, semuanya ada di sini. Begitu juga kerikil pantai."
Secara keseluruhan ada 43 bagian dengan permukaan yang berbeda-beda. Semua muncul bergantian untuk memberi efek berbeda terhadap kaki. Keras dan lunak, panas dan dingin, menenangkan dan menyegarkan. Shevtsov menambahkan, setiap kali kita merasakan permukaan berubah, ini membuat kita mula-mula merasa rileks, tegang, rileks lagi, kemudian tegang. Semuanya memiliki manfaat yang berbeda-beda lanjutnya. Di sepanjang lintasan itu, pejalan kaki menemukan rintangan lainnya, seperti sungai-sungai kecil, batang-batang kayu, dan undak-undakan. Semuanya dirancang untuk membantu melatih keseimbangan. Shevtsov menambahkan,
"Ada pemandian di sini. Ini merelaksasi kaki. Airnya dingin sekali. Orang yang melewati jalur ini kemudian memasukkan kaki ke air, berjalan-jalan di sepanjang sungai kecil ini dan kaki mereka menjadi sedikit rileks."
Jalur ini ternyata populer. Menurut pengelolanya, sekitar 500 orang berkunjung setiap hari pada akhir pekan sejak jalur ini dibuka. Seorang pengunjung, Sofia Saregorodseva, mengemukakan,
"Dalam kehidupan sehari-hari, kita berjalan dengan alas kaki yang nyaman. Kalau bertelanjang kaki di rumah, rasanya berbeda sama sekali. Di sini kita merasakan sensasi baru, agak-agak mirip seperti di pantai, di laut, waktu kita berjalan di atas batu dan kerikil."
Sebuah penanda menjelang setiap bagian permukaan baru memberitahu pengunjung apa yang akan mereka hadapi. Berikut rincian mengenai manfaat kesehatan dari berjalan di atas permukaan semacam itu. Bagi sebagian orang, melewati jalur seperti ini merupakan ujian bagi ketahanan tubuh. Seorang pengunjung lainnya bernama Natalia mengemukakan, pada awal perjalanan ia merasa kakinya begitu sakit, terutama ketika melangkah di atas potongan besar batu granit. Tetapi semakin jauh melangkah, ketika ia merasa mulai terbiasa, ia mengatakan kakinya terasa lebih rileks. Pakar refleksologi menyatakan ada lebih dari 7.000 ujung saraf di setiap kaki manusia yang terhubung ke titik-titik tekanan. Titik tekanan ini terhubung ke bagian-bagian tubuh yang berbeda. Menstimulasi titik tekanan itu diyakini memiliki efek penyembuhan secara umum, meningkatkan sirkulasi darah, bahkan selera makan. Alexander Milyaev, yang berpengalaman sebagai terapis pijat selama 27 tahun, membenarkan bahwa berjalan dengan bertelanjang kaki membantu meningkatkan daya tahan, kekuatan tubuh, dan memperbaiki kondisi psikologi seseorang. Berjalan dengan bertelanjang kaki sekitar 30 hingga 40 menit di permukaan yang tidak rata dapat membantu menenangkan diri. Jalan setapak di jalur di Pulau Elk ini dapat diselesaikan sekitar 1,5 jam. Demikian laporan tim VOA kali ini, Utami Husin di Washington DC.
Ingin menyimak kembali siaran kami? Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com.
VOA Executive Lounge. Anda masih bersama saya Dewi Sulianti dan sekarang sudah waktunya kami pamit. Jangan lupa ikuti terus VOA Executive Lounge melalui website kami di www.voaindonesia.com. Juga ikuti kami di akun media sosial VOA di Instagram, YouTube, dan juga Facebook @VOA Indonesia.
Baiklah, saya pamit dulu dari VOA Washington DC. Saya Dewi Sulianti. Success with you all the way. Bye.